Gurmuun ogeessotaa yookaan maanguddootaa akka tokkummaa mootummootaaf Afrikaa ibsa kaleessa baasaniin rakkoolee jireenya namoomaaf miidhaalee mirga dhala namaa Tigraay keessatti geggeessamutti furmaata tolchuuf tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa atattamaan tarkaanfii fudhachuu qaban jechuun waamicha dhiyeessan. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin dheengadda hawaasa addunyaatiif dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin mootummaan isaanii rakkoo Tigraay keessaaf deebii gama isaa kennuuf hojiiwwan hojjetaa jiru ibsanii dhiibbaa akka malee wantoota jiran walxaxoo taasisan Itoophiyaa irra kaa'uun rakkoolee sanaan meessa malee furmaatan ta'u jedhanii turan. Gabaasaa guutuu Bafqaadutu dhiyeessa.
Balaa beelaa fi badiinsa Tigraay keessatti mul'achaa jiru hambisuudhaan nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa akka mirkanaa'u manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi dhaabbanni tokkummaa Afrikaa akka tarkaanfii fudhatan maanguddoonni gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa baasaniin gaafataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa atattamaa torban darbe Tigraay keessa beelli galuu ibsuu isaanii hordofuudhaan gareewwan walitti bu'iinsa keessaa qooda qaban keessumaa mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa akka hojii gargaarsaa hin danqine ibsi maanguddootaa kun gaafateera. Balaan beelaa inni caalu akka hin dhufne gochuudhaaf gargaarsi akka dabalamuu qabuu fi haalli gargaarsa raabsuu rakkoo tokko malee akka raawwatu manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii seera isaa isa 24/17 jedhamee beekamu fayyadamuudhaan akka tarkaanfii fudhatu ibsi maanguddootaa kun dubbateera. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa dhugaa lafarra jiru hubachuudhaan akka rakkinni amma Tigraay keessa jiru babal'atee nageenya naannichaa akka hin jeeqne aangoo isaa hundattuu fayyadamee nageenyaaf tasgabbii akka mirkaneessu ibsichi akeekkachiiseera. Pireezidaantiin duraanii biyya Laabeeriyaa fi badhaasamtuun Noobeelii nageenyaa Elen Joonsan balaan namoomaa fi mirga namaa guddachaa deemaa jiru kun akka badiinsa caalaa hin finne falli siyaasaa uumamee rakkoon Tigraay keessa jiru fuula duratti akka tasgabbii naannoo hin booressine gochuudhaaf yaalii godhamaa jiru dura taa'an gamtaa Afrikaa akka qindeessanii waamicha godhaniiru. Ji'a bitootessa darbe keessa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed akka loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraay keessaa bahanii dubbatanii turan. Amma ji'a sadii ta'eera waadaan seename hojiirra nurre. Loltoonni Eertiraa ammayyuu sarbiinsa mirga namoomaa keessatti ga'ee taphachaa jiru kan jedhe ibsi maanguddootaa kun loltoonni Eertiraa Tigraay keessa galuun isaanii tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo sanaa tuffachuu akka ta'e dubbate akkaataa ibsa gidduu kana walga'iin biyyoottan dureeyyii torbanii yookiin G7 baasetti waraanni Eertiraa atattamaanii akka Tigraayin gadhiisee ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Hokkora saalaa fi gidiraa dubartootaa fi ijoollee durbaa irra gahaa jiru ibsi maanguddootaa kun balaaleffateera. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa miseensota waraanaa yakka hokkora saalaa irratti hirmaatan seeratti dhiyeessuu jalqabuun isaa tarkaanfii gaarii ta'uu kan dubbate ibsi kun tarkaanfichi badiisa uumame wajjiniin akka wal hin ginne caqaseera. Nageenya namootan miidhaan irra ga'eef jechuudhaan adeemsi seerichaa mana murtii waraanaa irraa gara mana murtii idileetti akka jijjiiramu ibsi kun gaafate qorattoonni mirga namoomaa jaarmiyaalee Itoophiyaa kan gamtaa Afrikaatii fi mootummoota gamtoomanii hojii isaanii karaa keessa galtee kamiin iyyuu irraa bilisa ta'een akka hojjechuu danda'an akeekkachiiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinarii olaantuu dhimma mirga namoomaa kan turanii fi dura teessuun maanguddoota ibsa kana baasanii Meerii Roobinson hokkora saalaatii fi gudeeda dirqii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun yakka cimaa seera namoomaa addunyaa cabsuu waan ta'eef gareewwan hunduu karaa isaaniitiin jeequmsa kana dhaabsisuudhaa fi warra badiinsa kana raawwatan irratti tarkaanfii atattamaa fudhachuu akka qaban gaafataniiru. Yemmuu filannoon Itoophiyaa dhiyaachaa jiru kanatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa marii hunda hirmaachisaa ta'e geggeessuudhaan hoggansaa fi fedhii isaanii agarsiisuu akka qaban kan gaafate ibsi maanguddootaa kun kana gochuun isaanii rakkina Tigraay keessa jiru hiikuudhaaf tasgabbii Itoophiyaa fi naannoo ishee mirkaneessaa jedheera. Kunittuu kanaan jiru itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin ibsa viidiyoodhaan hawaasa addunyaatiif eeggadda kennaniin mootummaan isaanii rakkoo Tigraay fi deebii kennuu irratti yaalii gochaa jiru ibsanii dhiibbaa barbaachisaa hin taane Itoophiyaa irratti gochuun ala jiru chala waltata taasisa male falatau hindanda'u jedhaniiru. Akka obbo Dammaqaa Dabalanii jedhanitti Itoophiyaan haala gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay fooyyessuuf walitti dhufeenya hawaasummaa jabeessuuf tajaajilli bu'uuraa bakka isaaniitti akka deebi'an qaamolee gargaarsa kennan wajjin hojjechuudhaa fi qophooftuudha. Yeroo murteessaa ammaa kanatti Itoophiyaan kan barbaaddu firoottanii fi gargaarsota malee dhiibbaa rakkina cimsuu danda'u miti jedhaniiru obbo Dammaqaan. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti namoonni beelaaf saaxilamuu isaanii irratti ibsi bahaa jiru dhugaa lafa jiru wajjiniin akka wal hin simanne torban darbe beeksiseera. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti koomishinariin qajeelcha hojii balaa Mitikkuu Kaasaa torban darbe ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti akka jedhanitti Tigraay keessatti lafa qotamuu danda'u keessaa harki 70 qonnaadhaa fi qophaa'aa ta'uusaa ibsanii kun immoo beela hambisuudhaa fi waan gargaaruudhaa jedhaniiru. Karaa gargaarsa namoomaa isa jalqabaatiin namootan 4,000,000 qaqqabuun akka danda'ame kan ibsanii hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa marsaa 2ffaadhaa fi 3ffaatti namootan 5,000,000 fi qabxii 2 fi gargaarsa atattamaa doolaara 1,100,000 kanitti tilmaamamu meetiriktoonii 7,098 dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaatii fi kan idilee addunyaa akkasumas mootummaadhaan raabsamuu isaa dubbataniiru. Haala mirga namoomaa ilaalchise abbaan alangaa federaalaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennaniin namootan yakka hokkora saalaatii fi kanneen biroo raawwatan irratti qorannoo taasisuudhaan warreen yakka raawwachuun isaanii mirkanaa'e irratti himannaa dhiyeessuu jalqabuu isaanii ibsaniiru.